Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Mikrofonholder.
Denne uges Mikrofonholder er et sammendrag af tre samtaler om Jesus, ateisme og det individualiserede samfund. Vi har et sprog for alt det, der kan måles, vejes og ses. Og i et land, hvor mange betegner sig som kulturkristne, kan kontakten til en højere magt til tider være svær at finde. Dette er ikke tilfældet for forfatter og journalist Charlotte Rørt, som i 2009 mødte Jesus. Han stod på en grusvej, havde stort rødbrunt skæg og var iført en blå kjortel. Efter nogen tid kontaktede Charlotte teologen Liselotte Hornemann Krag for at tale om, hvad det var, hun havde oplevet og hvad hun nu skulle gøre. For hvordan reagerer man, når man har stået ansigt til ansigt med Guds søn? Programmet blev sendt første gang den 10. maj 2018.
Vi skal nok på sin vis tale en del om mig, men vi skal egentlig også tale om måske hen og halvdelen af os, halvdelen af befolkningen, fordi det er sådan nogenlunde det tal, man regner med, der har haft nogle spirituelle, religiøse oplevelser, ligesom jeg har.
Ja, mit navn er Liselotte Hornemann Krag, og jeg er uddannet kantheol, og jeg har også en bachelor i religionsvidenskab, og vi sidder her hjemme hos mig i Silkeborg. Og så har jeg lavet alt muligt andet, altså jeg har været sognepræst, og så ja, har jeg skrevet nogle bøger og oversat en bog også, og er foredragsholder, og ja.
Kristi himmelfart, det handler jo ikke kun om, at Jesus det er til himmels i dag, Liselotte.
Mm-hmm. Hvad er det så, det handler om? Fordi det var faktisk rigtig sjovt. Du sagde det der med, jamen det handler jo slet ikke om det, som jeg troede, det handlede om. Så hvad var det, du troede, det handlede om?
Jamen jeg troede jo bare, det handlede om Jesus. Jeg havde jo bare tænkt, nå, Kristi himmelfar, det hele, vi fejrer, det er, at Jesus, han stiger op til sin far. Det er ligesom det, vi har lært som børn. Mm-hmm. Og så gik det op for mig, hold nu op, det handler sådan set mere om, at han smuttede, og så lod alle andre blive hernede på jorden. Mm-hmm. Og det var sådan et perspektiv, der bare løb ind 180 grader. Altså, det er jo ikke andet, altså det begynder man jo at grine af, når sådan det sker, for man bliver sådan helt forundret. Holy moly, hvad er det nu så, det handler om? Mm-hmm. Altså. Ja. Og det er jo det, jeg synes, der kunne være interessant at tale om. Fordi man behøver jo slet ikke at være troende, man behøver ikke engang at tro på Jesus, eller på Kristi himmelfart, eller noget som helst, for at kunne tale om det her med, at der ligger jo nogle opgaver til os mennesker, mm-hmm. uanset hvem vi er og hvad vi tror på. Ja. Og det er jo det, vi skal tale om. Og så det, som jeg har med de oplevelser, som jeg nok lige kort skal skitsere, hvad jeg er gået ud på. Men det er jo, at de minder jo om den opgave. Er det også sådan, du ser på religiøse oplevelser? Er det nogen, der minder os om, at vi har den her opgave? Når nu Jesus er smuttet, så må vi andre tage os af det.
Ja, for det er jo en rød tråd igennem dem alle. Det kan du fortælle mest om, Charlotte, det der med, at man, de færreste mennesker er dem, du har talt med, som sidder og siger, nå ja, og så gik jeg forresten upåvirket videre i mit liv. Mm. Det er sådan noget, og hvad så? Mm. Og det er jo enormt Kristi himmelfartsagtigt, nemlig de står og glor de der disciple og siger, og hvad så?
Ja, jeg spurgte dig, hvad gør jeg? Ja. Nå, men altså, jamen det kan være, at jeg lige skal introducere lidt, hvad det er. Altså, jeg har skrevet to bøger, en bog, der hedder Jeg mødte Jesus, og så fortsættelsen, der hedder Vi mødte Jesus. Og det er meget betegnende for mig, at bøgerne hedder næsten det samme, at de er sådan lidt fantasiforladt, men også meget konkret og direkte. Og den første bog kom i januar 2015 og blev en mega succes, fuldstændig overraskende for alle, fordi den gik ind i et rum, som der egentlig ikke var så forfærdeligt mange mennesker inde i, troede vi også, der var med. Og du var jo også en stor del af den bog, fordi du er den første, jeg ringede til, og det skal vi nok tale videre om. Men der skete det, at jeg jeg havde nogle oplevelser, det begyndte nede i Spanien, da jeg var på arbejde, hvor jeg for det første mødte en gammel dame, jeg synes var skør, som kom hen til mig i en kirke, hvor jeg bare blev vist rundt som journalist. Jeg skulle egentlig skrive om olivenolie, så det var bare sådan en lille ekstra turisttur. Og hun kom hen til mig og flåede nærmest mine hænder til sig og begyndte at drable, synes jeg, om at jeg var udvalgt og jeg skulle fortælle en vigtig historie, og det var godt, at jeg var journalist, og jeg ville blive ligesom de piger oppe i San Sebastian de Garabandal, der havde set Jomfru Maria genopstå. Og jeg synes jo, hun var, jeg ved ikke, hun var interessant, men jeg kunne jo ikke bruge det i min artikel til Nordjyske Stiftstidende, hvor jeg er journalist, og jeg kunne ikke sådan, jeg havde intet forhold til tro på det tidspunkt i forhold til mig selv. Der var jo ikke noget, der ligesom bagte genklang, når du sidder og griner, fordi du ved jo, det var sådan, at det er lidt anderledes i dag. Men der Altså, der var ikke noget i mig, som gjorde, at hendes ord kunne hænge fast. Jeg var ikke på jagt. Jeg var ikke i krise i mit liv. Jeg var ikke spirituelt søgende. Jeg havde ikke været inde sådan rigtig i bund og mærke efter, hvad troede jeg på? Hvem synes jeg, Jesus var? Mente jeg, Gud var virkelig? Eller var det noget, folk havde fundet på, eller hvad? Så jeg var sød og høflig, og så gik hun igen. Og dagen efter var vi så som en gruppe af journalister, vi var afsted, vi var så inde i et sakristi, som ligger bag et kapel og bliver brugt som kirke i den nabobyen, som hedder Úbeda. Et meget vigtigt ord, Úbeda. En by i den nordlige del af Andalusien, altså den nordlige del af Sydspanien. Og derinde, der fik vi en vældig lang forklaring om, hvad der var derinde af guiden. Og så gik alle de andre, men så kunne jeg jo ikke gå. Og der synes jeg virkelig, det var mærkeligt. Fordi der var jeg fuldstændig sådan navlet til gulvet, og havde det, som om jeg havde blødt bly inden i mig, og tænkte, at det her, det var bare... Jeg havde nok fået en hjerneblødning, eller en blodprop, eller noget. Jeg var i hvert fald lam, men det gjorde ingenting, for jeg var bare så glad. Og var så tilpas. Og det var lidt noget mærkeligt, at man har sådan to sæt viden, som er fuldstændig modsat, men som man bare må acceptere. Og det begyndte jo nok der, det her med de her to sæt viden, som... en ret vigtig del af den fortælling her. Men der sker så det, at guiden kommer tilbage for at få fat på mig, fordi jeg er jo ikke fuldt med. Og så står han i døren og glor, og glor ret længe, indtil han så siger, hvorfor er der sådan et lys omkring dig? Og jeg spørger jo så ham, fordi han er den eneste, der er der til at spørge, hvorfor kan jeg ikke bevæge mig? Og han gentager bare, hvorfor er der sådan et lys omkring dig? Og jeg gentager, hvorfor kan jeg ikke bevæge mig? Og vi bliver jo ikke klogere, og vi ved jo egentlig godt, at den anden ikke kan svare. Men allerede der går det jo i gang, altså et langt forløb med mange forskellige spirituelle oplevelser. Men det går jo også i gang allerede der, at andre også er involveret. Det er ikke bare nogle oplevelser, jeg har. Det er også noget, andre direkte kan se og bliver påvirket af. Og allerede der former der sig også et venskab med en, som jeg har tillid til, og som kan følge, som følger mig i mange år og stadigvæk gør det. Jeg kommer hjem. Og så driller de mig op på nordjyske. De har jo den her dårlige humor. Og min kollega kalder mig glødepæren, fordi jeg går og lyser. Og jeg tænker, nå, men det er nok bare, fordi jeg er så meget glad. Fordi Spanien er et dejligt sted, og jeg har det godt og alt sådan noget. Og det kan også være, det var det. Det ved jeg ikke. Men så går der en uge, og så er det den her begivenhed, som jo på nogle punkter faktisk er den mest voldsomme, synes jeg. Den kommer, hvor jeg er ude og gå tur med min hund i skoven. Ligesom jeg plejer. Lige bag ved vores hus. Med min helt almindelige hund og min helt almindelige tøj og en almindelig decembermorgen. Og så får jeg et lyn i panden og besvimer. Og da jeg vågner, og jeg siger lyn i panden, fordi det var det, jeg fik. Og da jeg vågner, så ved jeg godt, at den der stråle, det der lyn, der ramte mig i panden, jeg ved, det er Guds lys, og jeg ved, at jeg har set anerkendt og elsket. Og det ved jeg bare. Og den anden del af mig, det andet sæt af viden, er jo, at på det her tidspunkt, der tænker jeg jo, Gud som en konstruktion, mennesker har hittet på, som jeg synes er smadret god, fordi så lever vi op til noget, der er større end vores egen samvittighed og vores egen nabo og vores politikere og sådan noget. Så jeg var ikke uenig, men jeg synes, det var noget, folk havde hittet på. Men der ved jeg pludselig, at Gud er noget helt andet. Og faktisk så ved jeg jo, at Gud er en, der sidder oppe i himlen og holder øje med mig og smider lynet på mig. Og jeg ved jo ingenting om den her slags oplevelser på det her tidspunkt. Så jeg fortæller heller ikke rigtig noget til nogen. Jeg gør jo bare det, som de fleste, der har haft oplevelser at gøre. Jeg fortsætter med mine vanlige gøremål. Jeg gør jo, som jeg plejer. Går ind i det normale. Tager ikke afstand til oplevelsen, men går lidt væk fra den. Lad den ligge hen et sted, hvor jeg sådan kan kigge lidt på den. Lidt lade, som om det er en anden. Og alligevel kan jeg jo slet ikke, fordi hele min krop er fyldt med den der kærlighed. Og jeg er jo ikke salmedigter, så jeg kan jo ikke sådan beskrive, hvordan det var. Men hvis man lige forestiller sig, at man simpelthen er fyldt med kærlighed, så er det sådan, det er. Punktum. Så begynder jeg at få en drøm om en stemme, der kalder på mig, og det er stemmen, kommer ind fra sakristiet. Og så tager jeg ned, og 25. februar 2009 sætter jeg mig på bænken inde i sakristiet. Og så er det, at ham Jesus kommer, som jeg skriver om i bogen, Jeg mødte Jesus. Og så står han foran mig og taler til mig i 20 minutter. Den oplevelse er jo helt enormt voldsomt, og jeg kan godt forstå, at folk ikke kan tro på det. Det kan jeg virkelig godt. Og også selvom jeg kan fortælle det hele i detaljer, og jeg kan fortælle, hvordan han så ud. Jeg kan fortælle, at han bare stod på en grusvej. Han havde en blå kjorte på. Han havde sådan langt, rødblondt hår og skæg. Og hans kjorte var helt slidt af solen, sådan helt hvid på striberne, hvid stribet heroppe på skulderen. Og man kan sige, ja, fint, Charlotte Rørt har haft den her lille oplevelse, men jeg skriver jo bogen, fordi han kigger på mig på en bestemt måde, og hele situationen er ikke mærkelig, men som sådan. Den er faktisk afslappet. Men fordi han kigger på mig og viser, at han synes, det er godt, at jeg er til. Men ikke fordi, at jeg er mig, sådan set. Men fordi, at jeg bare er et menneske. Og det, jeg ved godt, det lyder svært at forklare, men der er en meget stor forskel. Han bryder ikke ud i jubelråb over, det er mig, han viser sig for. Hold nu op, det er dig. Det er mere sådan konstaterende nøgtern blik. Det er godt, du til. Og da oplevelsen er færdig, og vi kan også godt gå i detalje med den bagefter, Liselotte, men det er jo også noget med, at min oplevelse er jo min oplevelse. Det er jo fint, men mange andre har jo lignende oplevelser. Og det er det, jeg synes, der er interessant. Altså min oplevelse er jo interessant for mig, men den er jo interessant, fordi mange har lignende oplevelser, hvor de møder Jesus, eller møder Maria, eller har en oplevelse af lys, eller har en oplevelse af rystelser i kroppen, eller der er alle mulige forskellige slags oplevelser. Jamen, jeg ringede jo til dig, fordi jeg vidste, hvad skulle jeg gøre? Altså, hvad skulle jeg... Skulle jeg rende i kirken hver søndag? Skulle jeg gå i kloster? Var jeg ved at blive skør? Altså, og hvad var det her for noget? Altså, der var en milliard spørgsmål, ikke? Mm. Og så tænkte jeg, jamen, jeg ringer til dig, fordi jeg vidste, du havde forstand på det her. Du har oversat en bog af Rowan Williams. Du har selv skrevet en masse. Du er præst. Du ved en hel masse om forskellige former for spiritualitet. Og så havde jeg bare dyb tillid til dig som menneske. Og så ringede jeg til dig, og så blev jeg irriteret. Kan du huske, hvorfor jeg blev så irriteret på dig?
Altså, så vidt jeg husker, så var det jo den der sådan noget surrealistiske besked at få fortalt. Der stod du med det, som var så mærkeligt og underligt og ubegribeligt. Og så ved jeg ikke, om jeg har sådan sagt noget om, at jamen, altså, velkommen i den klub, hvor man oplever sådan noget. Fordi det har hele vores religionshistorie, både inden for kristendommen, men også andre religioner, altså det er sådan noget, der kan ske, ja.
Og jeg kan huske, jeg ringede til dig, og så spurgte jeg jo, altså hvad er det, altså, og hvad skal jeg gøre? Og så det, du sagde mest, det var bare, velsignede du. Og så grinede du, eller smilede sådan i telefonen. Og jeg blev sådan helt panik. Jamen, hvorfor nu det? Jeg skulle bare have klar besked på det her.
Ja, og fordi du jo landede i det der med, man kan sige, der er næsten ikke... Altså, jeg ved ikke, der er sikkert nok andre svar at give dig. Hvis du nu havde ringet til en anden, så havde du fået et andet svar. Men det var mere den der med, hvad skal man sige for søren, dat, end at du landede i det der i ubegribeligheden, som ikke kan rummes i ord. Og som alligevel er en menneskelig erfaring, som vi mennesker har haft med os altid nok, formodentlig. Mødet med det guddommelige.
Altså jeg havde i hvert fald ikke nogen oplevelse af, at jeg havde noget som helst beredskab i mig.
Præcis. Det er sådan, du havde ikke noget begrebsapparat, vel?
Nej, heller ikke det.
Nej.
Men altså jeg kunne jo godt fortælle over for dig, altså præcis hvad det var, for det var sådan en meget virkelig oplevelse, sådan en helt teateroplevelse, ikke? Hvor jeg blev kigget ned i Israel over nogen af 30, hvor han står på en grusvej, der er disciple, og han står og taler til mig i et sprog, jeg ikke forstår. Alt det kunne jeg jo godt fortælle, altså sådan, som sådan en lidt nøgtern gengivelse af et stykke på et teater eller en film. Jeg vidste jo ikke, man faktisk ikke, at man kunne have den slags oplevelser, som jeg havde. Altså, og jeg tror nok, jeg må sige, at hvis jeg havde hørt om nogen, der havde haft nogle oplevelser som mig, inden jeg selv havde dem, så havde jeg nok rystet lidt på hovedet og tænkt, at de var måske lidt... om ikke småtosset, så noget, de sådan selv digtede eller noget. Det ved jeg jo så nu ikke er rigtigt. Men den opfattelse er jo vel rimelig almindelig, eller var det måske i hvert fald?
Jamen, det er den jo også nu. Mm. Det er også derfor, det er fuldstændig uvurderligt, at det netop er dig, der får de oplevelser, fordi du netop... Altså, du har sådan bøvlet rundt med at forstå, hvad det er.
Ja.
Og det er jo, jamen jeg kan slet ikke få armene ned, Charlotte, fordi...
Jamen, det ved jeg godt.
Fordi du netop arbejder...
Men det er jo mig, der lægger krop til.
Du arbejder så hårdt med at få det ind i en ramme, så andre mennesker kan forholde sig til det. Det er jo hele pointen. Fordi jeg tror faktisk, der er virkelig mange mennesker, der efterhånden ikke kan høre noget, der har med religion og tro at gøre, uden at de sådan, altså, vender sig om med det samme. Og føler sådan en blader. Hey. Og det er der, du rammer en tone, hvor du kan godt fortælle om de her ting, og folk vil gerne høre på det, fordi du ikke, det er lige før jeg siger, du ikke er, altså nu, jeg håber, at man forstår ordet, du er ikke kirkeforgiftet. Altså det er som om, der ligger sådan en speak, som man næsten ikke kan have som sekulariseret menneske. Så meget som, at man overhovedet ikke giver sig tid til overhovedet at lytte til det.
Jamen, der er helt klart et sprog, som folk tænder af på, præcis, hvis man kan sige
præcis.
Det sådan.
Men
jeg har jo ikke... Altså, dengang jeg skulle udgive den første bog om min egen oplevelse, der var der jo ikke nogen, der syntes rigtigt, det var en god idé, undtagen lige min redaktør og min mand. Alle andre var jo sikre på, at jeg ville blive hånet, jeg ville blive, om ikke stenet, så i hvert fald så latterligt gjort. Men det blev jeg jo rent faktisk ikke.
Nej.
Det var jo det. Så det er jo sådan set ikke mig og min bog, som er vild. Det er jo folks modtagelse af den. Altså, og de har jo ikke siddet og læst den med smusomslag i toget, vel? Nej. De har jo gået ned på det lokale bibliotek, den har ligget fremme i boghandler, den er blevet lånet på biblioteket. Mm. Altså, det er blevet meget synligt, så jeg synes, at der er... De her fordomme om andre menneskers fordomme, synes jeg i hvert fald er blevet gjort til skamme, fordi folk faktisk er meget åbne. I hvert fald mange flere, end man regner med, men der er jo også nogle, og det oplever jeg jo også blandt journalistkolleger, der er jo mange af dem, der synes, begynder hun nu igen? Altså, de sætter ligesom lighedstegn mellem fundamentalister og troende.
Det er jo nemlig det. Og der har du jo åbnet et helt spektrum for at sige, wow, man kan faktisk godt tale om de her ting, uden at få kvalme.
Mm.
Og uden at man dermed er sprunget ud som fundamentalist. Ikke? Og det har du banet vejen for.
Men til sidst her, Liselotte, det der er et af de spørgsmål, jeg møder meget tit, det der med, hvad gør jeg? Og det var også et af mine spørgsmål til dig dengang. Det var, som min mor også, er du nu blevet religiøs? Og det, hun mente, var, skal du så nu til at rende og være hellig? Skal du bede fader vor hele tiden? Skal du gå i kirke hver søndag? Alt sådan noget.
Mm.
Lige nu er mit råd jo til folk, at jeg siger, at uanset om de tror på Jesus eller ej, synes jeg, det er en god idé at begynde efter en oplevelse at tale med deres folkekirkepræst, fordi den danske folkekirke er jo der, hvor vores kultur er rundet af.
Mm.
Men skal man det, altså?
Altså igen, jeg tror det der med skal. Altså, så skal man det. Altså, ligesom vi alle sammen skal spise 600 gram grøntsager og sådan noget. Jeg bliver meget ked af,
hvis du ikke det?
Hvis det ligesom når hen i den kategori. Fordi der er også noget enormt individuelt. Altså kunne du sige, det er lidt ligesom et kæresteforhold. Man kan ikke give en opskrift for, hvordan skal jeg være den rigtige kæreste over for den her person. Mm. Det er jo dybt individuelt. Og altså i din gudsrelation, ikke? Det er jo også, altså man kan give nogle gode råd, og så må man selv forme det. Men en af de ting, jeg synes, som vi som protestanter har mistet rigtig meget, det er den der daglige praksis hjemme.
Altså ikke bare søndag formiddag.
Nemlig hjemme hos os selv, hvor man ligesom siger, det er ligesom, når man har en kæreste, hvis man kun kiggede og kyssede på ham en gang om ugen.
Hver onsdag.
Ja. Hver onsdag, for eksempel. Ja. Og mellem klokken 19 og 20, ja. Og det var det. Så tror jeg heller ikke, forholdet var særligt videnskabeligt.
Vel? Det tror jeg, du har ret i.
Okay. Ja. Så derfor så kan man sige, det der med at have en praksis, hvor man ligesom for at blive billedet, kysser lidt på kysser lidt på Gud, ja. Og omvendt, eller i hvert fald får en fornemmelse af, at man er inde i en relation, og man gør det dagligt. Det er en rigtig fin ting.
Nu er vi faktisk helt tilbage ved begyndelsen, fordi det du også sagde til mig, fordi da jeg spurgte, hvad jeg skulle gøre, så siger du, og det var faktisk det eneste konkrete råd, du gav i begyndelsen, det var at stige i hjertebønden.
Ja.
Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Det er den helt korte version, og det er jo en gammel ortodoks bøn, den er en af de ældste bønner. Jeg tror ikke engang, man ved præcis, hvor den er opstået. Gør man det?
Jo, men den er jo faktisk, okay, ikke stedet i det nyeste minde, men det er jo faktisk et vers, og jeg kan ikke huske, hvor den kommer fra, men man så har taget og bruger den til, kan du sige, at gentage igen og igen og igen.
Ja.
Og det beroliger jo simpelthen rent fysiologisk ens nervesystem.
Jamen det er jo det, fordi alle religioner har jo også en åndedrætsbøn. Det er jo en åndedrætsbøn.
Præcis.
Og det som jeg vidste, det er jo ikke dengang, men den har jo kørt lige siden, altså siden marts måned 2009, ikke? Der har den jo kørt med mit åndedrag, og jeg tænkte, når man kan jo godt, så kan man jo godt kalde mig skizofren, fordi jeg har jo sådan en stemme, der hele tiden kører, og det er jo ikke mere negativt i forhold til skizofreni, det er slet ikke det, jeg vil ind i, men mere det her med, jeg har jo den stemme, der kører hele tiden, den der konstante leven sammen med, men jeg er ikke så stabil i forhold til andre bønspraksis, selvom jeg virkelig har prøvet, og på et tidspunkt har jeg jo følt mig tumpet. Hvordan kan jeg synes, jeg lever godt med mine oplevelser, når jeg ikke laver centrerende bøn 2 gange 20 minutter hver dag eller noget, altså...
Men så gør du det. Igen, jeg tror, man skal have dyb respekt for, at så gør du det. Altså for eksempel med hjertebønnen. Og så er det, altså der er heller ikke nogen, der kan komme og sige igen det der med, at du er en forkert kæreste, eller du er kæreste på en forkert måde med ham, du er kærester med. Mm. Altså, det ved da kun du og ham, ikke? Mm. Og have den der dybe respekt for, så er det sådan for dig.
I den næste samtale møder vi ikke Jesus i Spanien, men to journalister i København. Journalist Adam Holm skrev i maj 2013 en kronik i Politiken, hvor han kalder religion for en narresut. Journalist Sofie Ryge møder Adam på Assistens Kirkegård på Nørrebro i København til en snak om at være ikke troende i et kulturkristent Danmark. Programmet blev sendt første gang den 21. november 2013.
Det her skal egentlig ikke være sådan en klassisk religionskritisk samtale. Jeg kunne bare godt tænke mere at komme ind under sådan huden på dig og under huden på en, som ikke tror. Og jeg vil måske starte med at spørge dig om det at være sådan en meget åndelig ateist, men stadig en ateist, gør det en til et mere gråt menneske?
Et gråt eller godt?
Jamen et gråt, et mere kedeligt menneske, når man ikke har den guddommelige dimension.
Interessant spørgsmål. Jeg må lige starte med at returnere spørgsmålet for at få afklaret, hvad mener du med en åndelig ateist?
Jamen jeg tænker åndelighed er jo tit blevet beskrevet som altså om intellektuelle også, ikke? Jeg mener du er en meget intellektuel personlighed. Altså ja, så det er der, det er sådan det skal forstås. Nå, ja, okay. Og altså interesseret i verden og bruger sit intellekt, nu er det jo selvfølgelig mest kendt lige nu som deadline vært. Og jeg mener, så åndelighed, der tænker jeg bare sådan, mennesker, som er fyldt med ånd, men egentlig ikke i en guddommelig forstand. Man har brugt det meget om sådan intellektuelle også, blandt andet.
Okay, jamen, og tak for komplimenten. om man har et mere gråt og altså forstemt liv uden en åndelig, altså i betydningen religiøs dimension i sit liv, det ved jeg jo, at nogle religiøse mennesker mener. I det omfang, man ligesom diskuterer, hvordan lever man sit liv. Altså personligt vil jeg jo, hvis jeg nu piller mig lidt i navnet, sige, nej, jeg synes ikke, jeg har noget gråt. Jeg har så et godt liv uden en gudstro. Man kan jo diskutere det, kan vi måske vende tilbage til, Sofie, om det ikke at være religiøs er det samme som ikke at have en tro. Altså og, ligesom at turde tro på et eller andet.
Jeg har det for eksempel sådan, nu tror jeg heller ikke selv på en gud, men jeg tror jo på kærlighed. Jeg tror på det gode i mennesket. Det er det, der driver mig i det arbejde, jeg har gjort. Og der har jeg måske følt lidt nogle gange, at og det har så måske især været præster, jeg har talt med, eller kristne, jeg har talt med, og sådan, at religionen nogle gange sådan tager patent på humanisme, eller tager patent på det, og altså næste kærlighedsprincippet.
Men tror du ikke, at når du, nu siger du selv næste kærlighed, når du taler om at have en tro på mennesket eller kærligheden, altså du vil sikkert kalde dig for humanist, men har du så ikke mødt præster, som vil sige, jamen men det lyder altså meget flot, Sofie, men den tankegang, den værdi, den har du sådan set, det er et deriviat, altså det er et udtræk af det gamle testamente. Så dybest set, uanset at du ikke måtte gå i kirke eller have en gudstro, så er du alligevel et produkt af den kristne næstekærlighedslære, når du taler om, at det, du sætter højst i verden, det er faktisk kærlighed til din næste.
Nej, for at svare kort. Jeg tænker det omvendt. Altså, at hvis du ser de forskellige religioner gennem verdenshistorien, så er der jo nogle helt gennemgående træk, og det er jo blandt andet også det her med, for eksempel, at man ikke må stjæle fra folk. Altså, det er jo ikke kun kristendom, der berører det emne. Så jeg tror jo, det er helt omvendt, altså, at det var mennesket, der skabte Gud i sit billede.
Ja, altså der bliver du og jeg ikke uvenner.
Fordi,
nej, jeg har jo også den opfattelse, og nu var du så sød at henvise til min kronik, den guddommelige, tror jeg nok, jeg kalder den tragedie, guddommelige, nu skal jeg udtale det rigtigt. Og der kommer jeg jo også, at det ikke på grundlag af stor teologisk indsigt, fordi jeg er ikke særlig kyndig på hverken kristen eller jødedom eller islam for den sags skyld. I hvert fald ikke sådan ud fra en teologisk betragtning. Men jeg har bare den, lad os kalde det jordnære antagelse, at Gud er skabt i menneskets billede. Altså mennesker har i alle kulturer, ikke bare i den kristne jødæiske, men altså også uden for vores civilisation og kulturkreds, skabt en Gud, fordi det har man haft behov for. Og jeg kan udmærket forstå, Jeg kender også folk, der har et stærkt trosforhold. Jeg har eksempelvis rejst rigtig meget i Mellemøsten. Så jeg har forståelse for, og for så vidt respekt for, at folk har behov for at have den her Gud. Personligt synes jeg jo, at det er, som jeg selvfølgelig en lille smule dumsmart kaldte det, en narsut. Fordi jeg mener, at mennesket, igen, vi er helt jordstrygende her, altså mennesket har klaret sig aldeles udmærket og har præsteret på alle mulige måder. Så det vi kigger på, når vi iagttager det, som andre vil kalde Guds skaberværk, det er jo, i hvert fald hvis vi kigger på det, der ikke er rent naturligt, det er menneskets kreativitet. Og derfor har jeg altså bare en, skal vi sige, ubøjelig tro på mennesket. Jeg er jo heller ikke uden en tro eller en forhåbning til noget. Jeg har bare ikke noget sted konkret at parkere det. Præcis.
Nej, og så har man, altså fordi for mig i forhold til Gud, altså hvis folk spørger mig, tror du på Gud? Og så er jeg sådan lidt, ja, lige så meget som jeg tror på tandfæn, ikke? Altså, det er så diffust er det for mig, og jeg har det sådan, der er ingen beviser overhovedet, og så kan jeg lige så godt tro på en afskyelig snemand, eller jeg kan tro på så meget andet.
Du lytter til Mikrofonholder på Radio 24/7 i denne uge med samfundsdebattør Sofie Ryge og journalist og tv-vært Adam Holm.
Jeg boede inde på Regensen inde i København, som er sådan et, hvad kalder man det, for studerende. Jeg ved ikke, om det er lidt snobbet sted, det måske, men det er meget...
Elite-kollegium,
men det var nogle meget, meget spændende mennesker, og der var blandt andet en fyr derinde, som forsker i Grundtvig nu, og som er troende kristen, og bare en fantastisk fyr, altså virkelig, og fantastisk at tale med, og vi har jo haft vores sådan, kollisioner måske i forhold til trospørgsmålet på en Gud, men han er jo stadigvæk et fantastisk menneske, og jeg har det sådan, bare fordi, at jeg ikke tror på en Gud, og at jeg til hver en tid vil angribe det, hvis man bruger testamentet eller Koranen til at undertrykke mennesker, eller så man ser det rundt om i verden, så betyder det jo ikke, at der ikke er religiøse mennesker, som jeg ikke bryder mig om. Og det er bare tit den der sådan, at så hader jeg alle religiøse mennesker og sådan noget. Og det kan egentlig godt gøre mig lidt ked af at få det at vide, fordi det er meget, meget forkert. Altså,
det synes jeg er interessant, fordi nu kan den ældre i vores samtale genkende sig selv i den yngre. Jeg er 18-19 år ældre end dig. Og præcis det, du taler om der, når du siger, at den her tidligere bofælle fra Regensen er troende. Men, siger du et par gange, men han er et utroligt sødt menneske, og jeg har haft nogle fine samtaler. Det er jo det, jeg kan genkende, fordi sådan har jeg også... Og man så må sige, tænkt om troende, med O, ikke U, troende mennesker, at jeg ligesom altid skulle sætte et men ind foran, men de er nu meget flinke, de er nu meget...
Altså, det er jo ikke i forhold, men det er i forhold til, altså når jeg taler altså om religion, det er jo ikke i forhold til mig selv, fordi for mig så er det sådan, han tror på Gud, han tror ikke på Gud, tror på Allah, tror på whatever. For mig, så betyder det ikke, altså så er det jo det er selvfølgelig noget, du tænker på, når du taler med vedkommende om nogle bestemte emner. Men det er jo mennesker alle sammen. Det er måske der, jeg synes, at religion også kan være lidt ærgerlig, fordi at den på en eller anden måde rangerer mennesker.
Jo, men må jeg lige prøve ind, fordi det er også der, hvor jeg synes, at ateisme, som jeg jo altså for så vidt, det er en isme, selv bekender mig til, og det har jeg forstået, at du også gør. Det er også der, hvor jeg synes, den kan være lidt ærgerlig.
Agnostiker,
men i hvert fald ikke et gudsfrygtigt menneske. Det, jeg vil have fremført, det var, at jeg har selv ligget under for, synes jeg, en fordom om troende mennesker. At jeg hele tiden ligesom skulle sætte et men ind foran. Og det er, fordi jeg hele tiden har tænkt tro i forhold til hellighed. Og er der noget, jeg ikke har brudt mig om, så er det, at man levede efter et sæt af dogmer, og altså hverken tur bande, drikke eller hore, for nu siger jeg sådan meget firkantet. Nå, men fordi jeg synes, at mennesket rummer jo nogle drifter, og at leve i modstrid med dem, synes jeg var hyklerisk. Men jeg har jo mødt efterhånden mange inden for, lad os bare sige, de monoteistiske religioner, som... altså, lever et udmærket liv, synes jeg, og som jeg snakker aldeles fint med, og hvor deres trosforhold, eller grad af religiøsitet, så længe de ikke er hellige, altså ikke står i vejen for hverken den gode samtale eller den lystige omgang med raflebæret, når man sidder og drikker raflebæret, det har det på, men whatever, altså som billede på, at man kan hygge sig med dem. Ja. Og det har taget mig lang tid, og det er pinligt, jeg indrømmer, men det har taget mig lang tid faktisk at se på troens mennesker som nogen, der langt hen ad vejen er ligesom mig selv, bortset fra, at de så en gang imellem måske kigger opad, eller hvor de nu placerer deres Gud, plus at de så har en form for, altså de har jo måske et system, som jeg ikke selv har. Altså for mig, nu står vi på en kirkegård, for mig, når vi kigger på gravene, så er det, altså det er mindesten. Folk kan gå hen og se et navn på en, man engang havde kær, men hvad der er sket med læmet, er jeg slet ikke i tvivl om. Altså det er væk, og der er ikke nogen sjæl, der er ikke nogen ånd, der er ikke noget. Altså vi er fysiske væsener, man kan forstå menneskerne biologisk, kemisk, psykologisk, medicinsk. Men jeg tror ikke, der er mere end det.
Nej, altså, og der er jeg jo nok mere sådan, at altså, jeg kan ikke vide, hvad der sker. Men så, og jeg kan jo, et eller andet sted kan man jo, så forholder man sig til verden omkring sig, og hvad du, og heldigvis har vi videnskaben nu, men den er jo stadigvæk ung et eller andet sted. Så der er jo heldigvis mange ting, vi kommer til at opdage, om kvantefysik og alle mulige spændende ting. Men jeg synes faktisk, det er lidt sjovt. Altså, jeg kunne ikke se mig selv, for eksempel, være begravet på herinde. Altså begravet på en kirkegård. Altså på indviet jord. Det vil være så underligt for mig.
Altså, jeg antager så også, at når du en dag får et barn, hvad tænker du formentlig vil en dag, så skal barnet ikke døbes.
Nej. Er du vanvittig? Jeg er heller ikke hverken døbt eller konfirmeret.
Jeg kunne ikke personligt drømme om. Jeg kunne virkelig ikke drømme om, selvom at nogen har tryllet mig om at gå hverken med i en synagoge til noget, eller i en kirke til en religiøs handling. Jeg blev på et tidspunkt for nogle år siden af en kære ven spurgt, om jeg ville stå fader til hans barn. Og der måtte jeg jo efter en lang og delvis, hvad kan man sige, emotionel samtale forklare ham, at uanset hvor meget jeg sætter pris på hans venskab, og for så vidt gerne vil tage mig af hans, på det tidspunkt meget lille datter, hvad kan man sige, hvis det ulykkeligt skulle ske, han døde, så kunne jeg simpelthen ikke stå op ved en præst og tage det på mig, for det ville jo være løgnagtigt over for præsten, det ville være løgnagtigt over for de, der tror på, at der er en Gud. Jeg kan ikke påtage mig i Guds navn og opdrage et barn.
Og forkynde troen. Nej, det kan jeg godt forstå. Men det vil jeg heller ikke kunne.
Det som jeg bare synes, hvor vigtigt, hvad kan man sige, med den i mit eget liv, skelsættende episode for menneskeheden, en meget, meget, meget lille parentes, men for mig, det var ligesom at sige, hey, selvfølgelig kunne jeg godt være glædet med, og hvis jeg ved telefonopringningen har sagt, selvfølgelig, det gør der gerne, jeg kommer, hvor er det? Så har der ikke været nogen problemer. Det har bare været løgnagtigt. Og jeg har det virkelig sådan, det ville jeg have svært ved at leve med, og det ville jeg synes var urimeligt over for de folk, som rent faktisk hylder den institution, kirken er. Og det er der, nu er det jo ikke, fordi du skal manduseres i min kronik, men jeg har faktisk et lille udfald mod alle dem, man kunne kalde de religiøse glidegæs, dem, der ligesom bare følger med, og som siger, jeg har ikke rigtig nogen tro, men det er jo ligesom, det gør man jo bare. Dem om det, jeg synes bare, at det er, hvis jeg må sige det på groft dansk, jeg synes, det er svagpisseri. Jeg synes, at de skulle tage stilling. Også af hensyn til de folk, som reelt tror. Så på en måde, selvom det lyder meget oprømt og selvgladt, så synes jeg, at man på en måde, det er lige for, jeg synes, jeg forsvarer kirken ved at sige, at alle jer, der ikke tror, får alvor på lortet, eller på det var en fortalelse, for jeg mener ikke lortet. Det var, hvad kan man sige, på troen. Ja. Lad dog være at gå derhen. Så vær dog ærlig. Tag dog en stilling.
Også, fordi i Danmark, så altså, det er jo en kultur. Altså, det er jo, der er jo, hvis man så, hvor mange kristne, der var i Danmark, hvor mange af dem, som så egentlig måske bare i gåseøjne var kulturkristne, altså som tager i kirken omkring jul, fordi det er hyggeligt, som bliver konfirmeret, fordi ellers så får man ikke det der kørekort, når man er 18 af mormor og sådan noget. Altså, og det er jo også der, jeg var den eneste i min klasse, nej, jeg tror, vi havde måske en katolik også, men den eneste i min folkeskoleklasse, som ikke skulle konfirmeres. Og der gik jo det, jeg kan huske det, det var nærmest en traume, et helt, altså halvt år op til den der konfirmation, og alle pigerne, de talte om, hvor de skulle have lavet deres hår og make-up, og men det handlede jo, altså, jeg tror, jeg beskæftigede mig mere med religionsspørgsmålet, end de gjorde, mange af dem gjorde.
Selvom ingen af jer skal kigge i krystalkuglen og forudsige noget, så kan man jo godt bygge på nogle tendenser, man iagttager nu. Tænker du om din generation, at der vil være lige så meget religion, som der er i dag, om 25 år, for eksempel, når du skal fejre din 50-års fødselsdag, eller tror du, at det er noget, der i takt med den her berømte individualisering og globalisering, og hvad vi ellers kan hælde på, vil være i aftagende og blive stadig mere privat?
Altså, det er jo noget, jeg ikke kan svare på. Og jeg tror, jeg ved ikke, om det har sådan noget med individualisering at gøre. Jeg tror, man skal passe på med at læne sig tilbage og tænke, at bare fordi tiden går, så bliver vi lige så stille klogere og klogere. Altså, så jeg vil arbejde aktivt for at vise, hvordan man for eksempel kan hjælpe andre mennesker, hvordan man kan kæmpe imod, når nogle mennesker bliver undertrykt, eller altså, og ikke kun i Danmark, men også ude i resten af verden. Og det kan man altså godt gøre ud for et ikke troende på en gud, det perspektiv. At vi er her i et splitsekund, ikke? Vi er her i et lille bitte mini nanosekund, og så må man jo bare gøre det bedste for så mange mennesker som muligt. Tak for snakken, Adam.
I den sidste samtale i denne uges sammendrag af mikrofonholder tager vi fra Nørrebro i København til Løgumkloster Refugium i Sønderjylland. Her mødes forstander Helle Skårup med præst og forfatter Martin Herbst til en samtale om, at mennesket bør rette fokus mod sit indre, hvis ikke vi skal ende med et menneskekoldt og diagnoseramt samfund. Programmet blev sendt første gang den 4. april 2019.
Og noget af det, som jeg er optaget af, det er, hvordan er det at være menneske, og det her med, at jeg selv har haft en længsel af at forstå mig selv, og forstå min væren i tilværelsen, og jeg oplever, at tiden kalder på det. Man kan sige, der har været en lang årrække, hvor vi har været vildt optaget af vores, vores krop, og hvordan det er, den virker med musklerne, og går på ryghold, og baller og lår, og hvad vi nu ellers kan finde på at beskæftige os med hen i fitnesscenteret. Og jeg synes, tiden kalder på, at vi begynder at kigge lidt altså på, hvad er vi for nogle væsener? Fordi man kan sige, det er jo den ydre del af os, eller jo også den indre del med vores sener og muskler, men hvad er vi egentlig for nogle væsener? Og jeg tænker lidt, den udvikling, vores samfund har gennemgået igennem de sidste mange år, at der er blevet en voldsomt optagethed af det, vi kan måle og veje, og at vi på en eller anden måde er nærmest blevet overbevist om, at det, der kan ses, er det, vi kan forholde os til. Og jeg kan mærke, at noget af det, som jeg har stødt på igennem de sidste årrække i mit liv, at der har jeg jo en erkendelse af, at det, der sådan egentlig betyder noget, eller det, der er det væsentlige for mig, jamen det kan ikke engang ses. Ja. Altså troen og håbet og kærligheden, altså det er ikke noget, jeg kan tage og føle på, det er ikke noget, jeg sådan kan begribe med mine hænder, eller med mine øjne, eller med mine ører, jeg kan bare sanse det, jeg kan mærke det. Og der oplever jeg en vild længsel efter, at vi får i tale, så vi får et sprog for det, fordi at når der bliver truffet beslutninger i vores samfund, som jo mange gange bliver baseret på at måle og veje, så ligesom om, der er noget, der mangler. Ja. Og nogle gange er der beslutninger, hvor man tænker, det kan da ikke være rigtigt. Altså ligesom, de mangler et menneskeligt ansigt.
Ja.
Og det ved jeg jo, du har gjort dig nogle overvejelser om, og du har nogle historiske perspektiver på det. Ja. Så vil du byde ind?
Ja, og det er jo klart, at der er ikke nogen tvivl om, at vi er krop og begær og behov. Men vi alle ved jo også, at vi er noget mere. Og det, som jeg mærker, når jeg er ude og holde foredrag og i mit virke som præst, det er en dyb længsel for en forståelse af mennesket, der tager højde for, hvad mennesket er i dets helhed.
Ja.
Så vi ikke kun stiger os blinde på ét aspekt, om det så er kroppen eller ånden.
Mm.
Og det kan jeg mærke, der er en længsel efter.
Mm.
Og det er også en kæmpestor kulturel udfordring, vi står overfor rent globalt. Man kan godt prøve at anskueliggøre det med et billede.
Mm.
Se, hvis man betragter et legeme, jamen, så kan man betragte ud fra to perspektiver. På den ene side, der har vi anatomen, og når anatomen ser på et legeme, så er han interesseret i hele legemet.
Mm.
Han er interesseret i, hvordan arterier og vener og de forskellige kropsdele virker sammen.
Mm.
Det er anatomen.
Ja.
Men så har vi slagteren.
Ja.
Slagteren er ikke interesseret i hele legemet.
Mm.
Han er interesseret i den gode luns.
Ja.
Og så kan han for den sags skyld godt smide resten væk.
Ja.
Der skal selvfølgelig være brug for slagter i et samfund. Men det, der er problemet med vores kultur, er, at det er blevet en slagterkultur. Hvor folk går efter de bedste lunser.
Ja.
Og måske er det symptomatisk for det problem, at Donald Trump i langt højere grad minder om en slagter,
ja,
end en anatom.
Ja.
Han er ikke kun et problem for nogle amerikanere, men et symptom på en verden,
ja,
som har nået til sit yderste, hvad angår individualisme,
ja,
fragmentarisme. Og nu ønsker vi en større helhed og fællesskab. Ja. Og spørgsmålet, ja, er så, hvor vi skal ja, blive inspireret til det.
Ja, ja. Og der ved jeg jo, fordi vi har haft omkring det her sjælens kulturhistorie, ja, og der kan vi jo gå tilbage til år 300-400 før Kristi fødsel.
Ja.
Der var der jo nogen, der tænkte over det her med, hvad er vi for nogle væsener, ja, med Sokrates og Platon? Ja. Og...
For det har været så centralt for dem, fordi, ja, hvad er et samfund?
Ja.
Jamen, det er en forsamling af mennesker.
Ja.
Jamen, hvis du vil skabe et godt samfund, ja, så bliver du nødt til at vide, hvad et menneske er.
Ja.
Og samfundet bliver nødt til at afspejle, hvad et menneske er.
Ja.
Og der har vi altså, Platon, han har en vidunderlig skildring af, hvad mennesket er, ja, i en dialog, der hedder Phaedrus.
Ja.
Og han sammenligner mennesket, mm, han kalder det et sjæl, men det er sådan set hele mennesket, ja, med et bevinget hestepar.
Ja.
Den ene hest, den er hvid.
Ja.
Den er nobel.
Ja.
Den er åndelig. Ja. Den stræber op mod stjernerne, ja, op mod det sande, det skønne, ja, og det gode.
Ja.
Den anden hest, den er sort,
ja,
og den vil kun ned mod jorden, det jordiske, ja, krop, penge, det fysiske begær.
Ja.
Og de her to heste, de skrider altså i hver sin retning,
ja,
men så har vi så kusken,
ja,
der sidder der på vognen,
ja,
og han tager tøjlerne til den sorte hest i sin, ja, ene hånd,
ja,
jeg går ud fra, at det er den venstre hånd, og så tager han tøjlerne til den hvide hest i sin højre hånd,
ja,
og så skal han så styre denne her vogn til sit bestemmelsessted,
ja,
som der er kærlighedens fuldendelse.
Ja.
Og jeg synes, det er et fantastisk billede,
ja,
fordi han, Platon siger jo ikke, at man skal dræbe den sorte hest.
Nej.
Men man skal ikke lade sig styre af den.
Nej.
Og man skal heller ikke bare forsvinde væk op i en drømmeverden.
Nej.
Kunsten består i, at man holder begge disse to yderpunkter, ja, i et sundt spændingsforhold.
Ja.
Og hvordan gør man så det? Ja, ifølge Platon gør man det ved hjælp af sin fornuft,
ja,
men også ved hjælp af sin vilje.
Ja.
Og det er også sæde for hjertet.
Ja.
Og så senere hen i en anden dialog, der hedder Staten,
ja,
der beskriver han mere indgående, hvad de her tre dimensioner er.
Ja.
Og det første... begæret eller behovet, det hedder på græsk epitymetikon.
Ja.
Det er det her, vi er dyr.
Ja.
Og vi går efter den umiddelbare tilfredsstillelse.
Ja. Ja.
Det næste, det er temperament.
Ja.
Det er thymikon på græsk.
Ja.
Det er behovet efter anerkendelse, ja, og værdighed.
Ja.
Og det sidste, det er fornuft eller indsigt på græsk. Logistikon.
Ja.
Mennesket er et væsen, et tredimensionelt væsen,
ja,
der består af begær,
ja,
og så består det af temperament,
ja,
og så består det af fornuft.
Ja.
Og udfordringen, det er at forholde sig til den flerdimensionalitet på en, ja, konstruktiv måde.
Ja.
Det, synes jeg, er et vidunderligt billede på mennesket, og det er sådan set levet videre i den kristne tradition.
Ja.
Der bliver det til krop, sjæl og ånd.
Ja. Jo, fordi det, altså, jeg synes, det er meget spændende at tænke på, at vi har de her græske filosofer, ja, der, de her 300-400 år før Kristi fødsel.
Ja.
Og på samme tid er der jo jødedommen, ja, som er en anden tradition end den græske tradition.
Ja.
Og man kan sige, og det er jo den baggrund, som Jesus har.
Ja.
Så han kommer jo ud af en jødisk tradition,
ja,
som er en lidt anden tænkning, men jo som har nogle fælles træk med den græske. Men på en eller anden måde, så er Jesus jo det menneske, som forbinder de her to tænkninger.
Ja, det er helt rigtigt.
Ja.
Det er lige præcis det, der sker.
Ja.
At kristendommen bliver født i mødet,
ja,
imellem den græske tradition,
ja,
og den bibelske tradition.
Ja.
Altså når... Det jødiske messias, messiak,
ja,
og det græske logos,
ja,
det bliver forbundet i Kristus.
Ja.
Og så opstår der noget, der aldrig er opstået før.
Ja.
Der opstår en verdensreligion, ja, der er rummelig,
ja,
fordi den kan indeholde begge dele.
Ja, og det, den indeholder, Altså, der tænker jeg lidt det her med, at det altså, hvor vi tager det gamle testamente med de 10 bud, ja, som er nogen, der ligesom er uden for os. Ja. Altså, de er skrevet ned, vi kan alle sammen læse dem, vi kan alle sammen forholde os til dem, fordi de er skrevet ned med sort blæk. Ja. Og så kommer Jesus ind i verden, hvor han forbinder det, og hvor han stiller spørgsmålet, at vi skal på en eller anden måde have det ind i os selv, og forholde os til, jamen, er jeg i stand til at kaste den første sten? Ja. Altså, så vi omsætter den der udefra givende lovgivning ind i vores indre system til at mærke efter, at jeg er i stand til det, så på en eller anden måde så får det der ydre pludselig det her menneskelige ansigt.
Ja. Vi er igen tilbage til det her med, at mennesket er et væsen, der består af flere dimensioner.
Ja.
Og vi spiser jo ikke kun for at overleve.
Nej.
Hvad bliver det næste så? Ja. At man kun må dyrke sex for at få børn eller få fysisk tilfredsstillelse?
Ja.
Hvor
er vi henne?
Hvis ja, du gør det, ja, så får du et psykotisk samfund.
Ja. Ja.
Der er ikke tale om, at vi skal være flinke ved de ældre, fordi de betalte meget skat. Nej, det er slet ikke det, vi skal hen.
Nej, det er slet ikke det.
Og vi skal heller ikke gøre det, fordi det vil give flere stemmer.
Nej.
Og vi bliver mere populære.
Nej. Nej.
Eller at nogen så synes, vi er kærlige. Det er slet ikke det.
Nej.
Vi skal gøre det, fordi det ikke er normalt at opføre sig på den måde.
Ja. Ja.
Og hvis vi ønsker at skabe et samfund, som, hvor vi ikke bruger så store ressourcer til at behandle anormalitet, og til at behandle psykiske lidelser og vrede, så bliver det nødt til at afspejle menneskets grundstruktur.
Yeah.
Vi spiser for at få en fysisk tilfredsstillelse, og vi spiser for at få et socialt samvær, og vi spiser også for at få noget særligt, en særlig intimitet.
Jo, og sanseligheden.
Ja, og der er jo en grund til, at ifølge den bibelske syndefaldsberetning, som er helt nede på jorden, jamen så er syndefaldet en spiseforstyrrelse.
Ja.
De kan simpelthen ikke finde ud af at spise.
Nej.
De spiser den frugt.
Ja.
Det er helt nede på jorden.
Ja.
Det handler om, helt grundlæggende, det er nemlig ikke noget bare mad.
Nej,
det er vores kultur, og det er vores erindring.
Ja.
Og hvem skal minde politikerne på det?
Ja.
Det skal vi.
Ja.
Og ikke bare for at lave, som jeg siger, en modvægt.
Nej.
Men fordi, at det, der må være vores ambition nu, det er, hvordan vi skaber et normalt samfund.
Jeg synes ordet, altså, at vi skaber et menneskeligt samfund.
Ja.
Altså, at vi ikke blot skaber et robotsamfund, men vi sådan set skaber et samfund, hvor det er værd at være menneske i. Altså, det synes jeg, tiden kalder på.
Ja.
At vi simpelthen begynder at finde et sprog for at lave et menneskeligt samfund. Og at de beslutninger, der træffer, at de skal simpelthen lakmustestes på, er det her menneskeligt?
Ja.
Er det en og man kan sige, der er vi jo inde i en inderside igen, så vi vender jo tilbage til det her sjælsbegreb.
Ja.
Altså, føles det godt i min sjæl, det der besluttet her?
Noget vi har glemt, det er, at selve grundbetydningen af en synd, det er et misbrug.
Ja. Ja.
Og et misbrug, det er altid et misbrug af noget godt.
Ja.
Så det gode er der først.
Ja. Ja.
Altså, mad er godt.
Ja.
Men hvis vi misbruger det, jamen, så bliver vi alkoholikere eller narkomaner. Ja. Altså, sex er ikke bare neutralt.
Nej.
Sex, det er godt.
Ja.
Men hvis vi bliver sat af seksuelle fantasier, jamen, så kan vi ikke være til stede.
Nej.
Grådighed, det er godt. Men ikke kun grådighed efter økonomisk berigelse, men også efter velstand og retfærdighed.
Yeah.
Og hvor er vi henne, hvis vi ikke bliver vrede?
Yeah.
Nej, vrede er en helt legitim følelse. Yeah.
Yeah.
Bare det ikke bliver til hævn og terrorisme.
Yeah.
Og stolthed, det er godt. Bare det ikke bliver til arrogance. Yeah. Så vi skal tilbage til at forstå, jamen der er et godt udgangspunkt.
Yeah.
Og det er fordi, at kærligheden er forudsætningen.
Yeah.
Men så skal vi også forstå, at altså, vi har faktisk magt over en hel del.
Ja.
Og det betyder ikke, at vi kan frelse os selv.
Nej. Jeg har mine følelser, der også er selvfølgelig i min krop. Og jeg har mine tanker, som ligesom er i mit hoved. Mm. Og det er sådan, at mit hoved, det myldrer med tanker igennem en hel dag. Altså, og min ældre søster sagde engang til mig, da jeg var barn, at jeg kunne sgu ikke tænke så meget. Jeg kunne bare lade være med at tænke så meget. Men det kan man jo ikke lade være med. Man tænker man jo. Og mine følelser, de kommer også og går som vindblæser.
Ja.
Altså, jeg har ingen kontrol over dem.
Ja.
Altså, de er der bare.
Ja.
Jeg kan på en eller anden måde lukke låg på dem, så jeg nærmest ikke kan mærke dem, men de er der.
Ja.
Og mine kropslige impulser, de er der også. Ja. Altså, det er ikke, jeg er ikke herre over, det er totalt magtesløs i den sammenhæng. Så man kan sige, på en eller anden måde, at det er jo noget, der er mig givet. Det kommer jo på en eller anden måde, jeg ved jo knap nok hvorfra, men det er jo noget, der i hvert fald mylder igennem min verden. Og der kan jeg huske tilbage, jeg tror 2006-2007 stykker, der læste jeg en bog af en, der hedder Byron Katie. Hun skrev alt det, som er, hvor hun skrev om det her med, at vi ikke er vores tanker. Ja. Og det var en sjælsrystende oplevelse for mig, da jeg læste en bog. Det var simpelthen en frihed, som var way out. Ja. Altså, det at jeg blev gjort fri af at identificere mig med alle de tanker, der myldrer gennem mit sind, og alle de følelser, der myldrer gennem min krop, og alle de kropsimpulser, der kunne kalde på handling. Ja. At jeg fik den erkendelse af, at det er bare noget, der er der.
Ja.
Men de bliver først til mig, når jeg handler på dem.
Ja.
Altså, når jeg gør dem til mig. Og der har jeg så hørt dig fortælle om, at en filosof tilbage i 300-400-tallet efter Kristi fødsel, som havde et meget fint billede på det her med, det her forhold mellem at være med, at det alt sammen bare myldrer igennem vores bevidsthed, og gennem vores krop, og gennem vores hjerte. Og hvornår er det så, det bliver til mig?
Ja.
Vil du ikke fortælle om det?
Det var en mand, der hed Evagrius Ponticus, som er en utrolig betydningsfuld skikkelse for kristendommen, der levede fra 345 til 399. Det er faktisk ham, der er forfaderen til traditionen om de syv dødssynder.
Okay.
Og når vi hører ordet dødssynder, jeg tænker, at vi er på flødeskumskager eller fartsynder, men dødssynder er ikke gerninger.
Nej.
Det er snarere tilbøjeligheder.
Ja.
Og for Evagrius Ponticus var det faktisk tanker.
Yeah.
Og så siger han, at de her tanker, som man også kalder dæmoner, de kommer.
Yeah.
Og han sammenligner det med fugle.
Yeah.
Altså, han siger, man kan ikke forhindre, at fuglene flyver hen over sit hoved.
Nej.
Det skal man heller ikke.
Nej.
Men du kan lade være med at bygge rede.
Ja, lad dem bygge rede.
Ja, lad dem bygge rede, så de slår sig ned permanent.
Ja, yeah.
Og med det mener han, at netop som du selv siger, vi har tanker, og vi har følelser og impulser, og nogle af dem er gode, og nogle af dem er ikke særlig gode, skinkerne skøre, det er slet ikke det, der er problemet.
Nej.
Spørgsmålet er, om vi gør dem til en del af os selv.
Ja, om vi identificerer os med dem.
Og det gør man i det øjeblik, at viljen og fornuften, de går sammen for at indkredse sig om denne her ting. Lad os sige eksempel. Jeg har en seksuel fantasi.
Ja.
Det er egentlig ikke noget problem.
Nej.
Nå, men i det øjeblik, det bliver en besættelse for mig.
Ja.
Og jeg ikke kan være til stede med min kone eller andre, fordi jeg har den her seksuelle besættelse, så er det et problem.
Ja.
Så er det noget, der er asocialt, og det er noget, der er selvdestruktivt.
Ja.
Og det er det, vi skal lære sondre.
Ja.
Så kan man tale om, at der er tanker, der kan komme inden for en selv.
Ja.
Men det kan jo også komme fra andre.
Ja.
Vi lever i en kultur, hvor der er så meget en krænkelse.
Ja.
Den ene har sagt ditten eller datten.
Ja.
Det er fugle, der flyver hen over vores hoved.
Ja.
Hvorfor bygge rede?
Ja. Ja.
Men en af grundene til, at vi bygger rede, det er fordi, vi har en eller anden længsel efter værdighed eller anerkendelse. Og så kan man få det ved at råbe højt. Men det er jo slet ikke på den måde, at vores behov efter anerkendelse og værdighed bliver tilfredsstillet.
Nej.
Det gør det ved, at vi forholder os til os selv.
Yeah.
Og jeg vil sige, at du er inde på noget meget, meget centralt.
Yeah.
Det handler også om teenager.
Yeah.
Hvis det bliver anklaget for nogen, så er fristelsen, at de identificerer sig med det.
Ja, med den, ja.
Nej, det kan være en del af dem, men det er ikke en helhed.
Nej.
Sådan klassisk set, når man gør en del til helheden.
Yeah.
Altså, ved du hvad? Det er definitionen på dæmoni.
Yeah.
Jeg har nogle gode forklaringer.
Yeah.
Ja, men altså, kære herre Herbst, det er jo ikke den sidste sandhed.
Nej.
Altså, der er noget sandt i det.
Yeah.
Det er jo ikke hele sandheden.
Nej.
Og mine børn, de ser op til mig, men jeg er jo ikke Gud.
Nej.
Altså, der skal være plads til delen i den større helhed.
Ja.
Det er så vigtigt.
Yeah.
At vi forholder os til det på en konkret måde, men ikke lader noget med en betydning, som det ikke er.
Ja. Men jeg tænker også igen det der med at erkende vores ansvar, og erkende der, hvor vi har ansvar og magt, og der, hvor vi er magtesløse.
Ja.
Og det her med, at jeg kan bare mærke, hvor meget det har betydet i mit liv, at det her med, at jeg fik en frihed i forhold til alle de der fugle, der flyver over mit hoved. Ja, ja. Fordi dem kunne jeg jo ikke tage ansvar for, de fløj jo bare, som det passede dem. Ja. Men jeg kunne tage ansvar for, hvornår jeg lod den bygge rede.
Ja, og jeg vil lige tilføje, altså på Evagrius Ponticus' tid, der var de her fugle, det var dæmoner.
Ja, ja.
Og folk var frygtelig bange for dæmonerne.
Ja, ja.
Fordi de gav dæmonerne skylden.
Ja.
Og så kommer Evagrius Ponticus ind og siger, lad dem bare flyve. Ja. Haha, det er slet ikke dæmonen, der er problemet.
Nej.
Det er dig.
Ja.
Hvordan du forholder sig til det.
Ja.
Og så kan vi sige, jamen altså, er vi ikke holdt op med at tro på dæmoner? Det ved jeg ikke. Der kan være mange dæmoner i opløb.
Ja.
Mange falske anklager.
Ja.
Mange underlige tanker.
Ja. Ja.
Mange forskellige vrangforestillinger. Ja. Det er slet ikke det, der er problemet.
Nej. Nej.
Det er, hvordan vi forholder os til det.
Ja.
Du har lyttet til et sammendrag af tre tidligere mikrofonholder samtaler. Du kan lytte til samtalerne i deres fulde længde på Radio 24/7's hjemmeside. Programmet var tilrettelagt af Peter Lindskov.
Du lytter til Radio 24/7.